Хөрмәтле дуслар, халкыбызның моңлы сандугашы Әлфия Авзалованың 2008 елның 15 январында улуг юбилее белән котларга онытмагыз. Аның репертуары ул җырлаган җырлар мәңгелек. Аларда халкыбызның язмышы, үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге. Әлфия апа башкарган җырларның берничәсен исегезгә төшерәсем килә. Гөлшат Зайнашева сүзләре. Зиннур Гыйбадуллин көе. Халкыма.
Тугай арып, аккан чишмәләр кебек, саф хисләрем жырымда чагыла. Жарым кайнар шишмә булса, татлы суан үзене шими бирер идем, хезмәт сөйгән халкыма. Жарым кайнар шишмә булса, татлы суан үзене шими бирер идем, хезмәт сөйгән халкыма.